Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 25 la 33. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus, iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Amin. Astăzi o să vorbim despre singurătate și despre datoriile celor care sunt singuri. Există multe studii biblice și multe cărți scrise despre familie și despre toate problemele care sunt legate de familie și de viața de familie și despre familia creștină. Și în care sunt prezentate principii, așa cum am parcurs și noi acest ciclu de lecții, de studii despre familia creștină, începând de la, cum am spune, de la origini până în prezent, chiar de la începutul creației, pentru că Dumnezeu a instituit prima familie, primului om pe care l-a creat, Dumnezeu i-a dat o familie, i-a dat o soție și prin această soție i-a dat copii, i-a dat urmași. Și există însă puține cărți și puține studii despre cei care sunt singuri. Și ca să se confirme regula, nici noi și nici eu nu m-am gândit la acest aspect și la acest subiect. Dar credem că este voia lui Dumnezeu că cineva a observat asta și după aceea am făcut și eu o socoteală. Cam 20% din membrii bisericii noastre sunt singuri. 20%. Și de câteva luni bune parcurgem pas cu pas aspecte diferite din viața familiei și a familiei creștine și poate că nu ne-am întrebat niciodată ce au gândit și prin ce stări treceau cei care erau singuri. De duminică vorbim despre familie, despre viața de familie, despre beneficiile vieții de familie, despre datoriile fiecăruia într-o familie, într-o familie creștină. Și cineva este singur în toată perioada asta și toate aceste cuvinte sunt pentru alții, pentru că el nu are familie sau ea nu are familie. Acum, după ce am parcurs toate datoriile în cadrul familiei, datoriile soțului, datoriile soției, datoriile sau îndatoririle părinților, datoriile copiilor. Astăzi o să medităm la datoriile celor care sunt singuri. Avem acum materialul tipărit, este acolo în hol, probabil că cei mai mulți l-aveți, l-ați luat. Pentru familii luați numai un exemplar. Deci dacă sunt familii unde sunt mai multe persoane, luați un exemplar și puteți să faceți copii. Dacă doriți ca să ajungă la fiecare, să ajungă și la cei care sunt singuri. În primul rând, trebuie să ajungă la cei care sunt singuri. Singurătatea este o povară grea. Și probabil că din toate poverile care sunt, cred că este cea mai grea. Și singurătatea poate să aibă multe efecte secundare negative. Într-un singur caz, singurătatea are efecte, le-am numit secundare, dar în final sunt principale, care sunt pozitive. Singurătatea despre care spunea Charles Stanley, singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Deci singurătatea în prezența lui Dumnezeu are efecte dintre cele mai mari pozitive pentru sufletul nostru. Și pentru că fiecare om și în special slujitorii lui Dumnezeu trec prin perioade de în singurare și de singurătate a sufletului. Am citit acest pasaj în care Domnul Iisus Hristos spune: veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar, și despre acest dar vom vorbi astăzi, dar nu sunt singur. Mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur. Pentru copiii lui Dumnezeu nu mai există singurătate decât singurătate în prezența lui Dumnezeu. Și asta se transformă într-o mare binecuvântare. Așa că Dumnezeu are un mesaj special pentru toți, și pentru copii, și pentru tați, și pentru soți, și pentru soții, și pentru cei care nu mai sunt nici părinte, nici soție sau soț, și pentru ei Dumnezeu are un mesaj special care poate să fie o mare binecuvântare. Și singurătatea are beneficiile ei și poate fi folosită spre slava lui Dumnezeu, așa cum poate mulți care sunt căsătoriți și au parte de familie și de copii, nu folosesc ocaziile sau situația pe care Dumnezeu le oferă și nu se bucură de privilegiile pe care le au, neurmând principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură pentru familie, pentru părinți, pentru copii, ca să fie fericiți. Am văzut la îndatoririle copiilor: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ascultați în toate lucrurile de părinții voștri, căci este drept, că lucrul acesta este plăcut Domnului. Căci este prima poruncă însoțită de o făgăduință, de o promisiune, ca să fii fericit, să trăiești mult pe pământ. Dacă această carte este și este această carte cuvântul lui Dumnezeu, dacă această carte este și este adevărată și este adevărul, și dacă noi credem adevărul, adevărul ne face liberi. Și libertatea aceasta ne face fericiți. Ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ, cine și-ar dori mai mult? Cine și-ar putea dori mai mult din vreo ființă care a existat vreodată pe pământul acesta decât să fie fericit și să trăiască mult? Deci să trăiești mulți și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Că nu mă povești, se întâmplă lucruri de felul acesta, însă citim despre oamenii lui Dumnezeu, citim despre sfârșitul lor, că au murit bătrâni și sătui de zile, după o bătrânețe fericită. Deși bătrânețea poate să fie fericită și fiecare vârstă poate să fie fericită, pentru că Dumnezeu are grijă de fiecare în fiecare situație în care se află. Aș reaminti cartea lui Billy Graham, Aproape de casă, în care spunea: mulți m-au învățat despre moarte și cum să mor, ca și copil al lui Dumnezeu, ca slujitor al lui Dumnezeu, dar nimeni nu m-a învățat cum să îmbătrânesc. Și niciodată n-am putut să-mi imaginez că îmbătrânirea este atât de dificilă și atât de dureroasă. Și a trebuit să facă față acestei perioade și acestui proces de îmbătrânire mai mult decât cei mai mulți din generația aceasta, pentru că a ajuns la 95 de ani și a ajuns într-o mare slăbiciune fizică. Deci îmbătrânirea și bătrânețea are problemele ei și a putut să descopere chiar în acest proces necunoscut de el, neînvățat, n-a fost învățat de alții, nici el n-a învățat așa ceva, nepregătit pentru îmbătrânire. Nu credea că va îmbătrâni, pentru cei care ați citit cartea, pentru cei care n-ați citit-o, vă recomand să o citiți. Spuneam că această carte o recomand tuturor celor trecuți de 40 de ani, pentru că ei sunt cam la jumătatea vieții și de acolo cam începe îmbătrânirea. Și o recomand și tuturor celor care n-au ajuns la 40 de ani, ca să știe ce au de făcut după vârsta de 40 de ani și să fie pregătiți pentru asta. Dumnezeu a folosit și această perioadă foarte dificilă, de mare slăbiciune fizică, în viața lui Billy Graham, ca să scrie o carte cum n-a fost scrisă probabil niciuna până acum, această carte Aproape de casă. La 92 de ani a scris cartea asta. Un prim motiv este că foarte puțini oameni ajung la 92 de ani. Al doilea motiv pentru care n-a fost scrisă o carte ca aceasta este că foarte puțini creștini ajung la 92 de ani. Și încă un motiv este că foarte puțini slujitori ai lui Dumnezeu ajung la 92 de ani. Și încă un motiv este că foarte greu este să mai întâlnești un slujitor al lui Dumnezeu ca Billy Graham și care să fi făcut o lucrare ca a lui de peste 60 de ani, o lucrare publică de vestirea Evangheliei în toată lumea, poate fără precedent în istoria bisericii, deci să mai găsești o astfel de persoană similară cu Billy Graham și să ajungă la 93 de ani și să scrie o carte despre îmbătrânire și despre acest proces și despre pericole și despre oportunități. Și Dumnezeu a folosit tocmai experiența asta prin care a trecut și această școală prin care a trecut, ca să scrie această carte, care sigur va fi o mare binecuvântare și un mare ajutor pentru foarte mulți. Pentru foarte mulți de acum înainte. Din păcate, cartea conține greșeli de tipar, multe greșeli de tipar, și am și făcut sesizare la Uniune și ne-am spus, nu-i păcat așa o carte, cu atât de multe greșeli de tipar, nu s-a găsit cineva să facă o tehnoredactare, să facă o verificare, că aproape n-am citit pagina în care să nu încercuiesc o greșeală. Și în unele pagini și mai multe greșeli. Însă, astea sunt probleme tehnice. Sunt probleme, te deranjează în timp ce citești. Deranjează în ce privește limba. Însă sper să se scoată o altă ediție care să fie corectată. Oricum ar fi, mesajul rămâne. Mesajul este același, nu afectează mesajul în niciun fel, te afectează așa doar estetic, cum zicea cineva, că să vezi pe cineva că face greșeli de ortografie, parcă te obosește când citești un scris cu greșeli de ortografie. Dar mesajul rămâne și este la fel de important. Deci ne revenim la problema singurătății. Este mai acută astăzi decât oricând în istoria lumii, singurătatea. Niciodată n-au fost atât de mulți oameni pe pământ cât sunt astăzi. Și mâine vor fi mai mulți decât astăzi. Această explozie demografică începută în secolul trecut, mare parte după al doilea război mondial, pentru că cele două războaie mondiale au decimat populația lumii, populația Europei în special, însă după al doilea război mondial a urmat o perioadă așa de avânt economic și de mare speranță. În America, generația asta de după război, cei care s-au născut și au crescut după al doilea război mondial sunt numiți baby boomers, adică copiii care au înflorit și care s-au ridicat. Părinții au încercat să le ofere acestor copii tot ceea ce n-au avut ei în viață. A fost marea criză economică, 29, 32, 33, în America și în Europa a fost criză economică atunci și au fost războaiele și a fost foarte greu și oamenii o duceau foarte greu și acum, pentru prima dată, parcă erau zori noi în istoria omenirii și perspective noi și a început avântul tehnic, multe invenții, inovații, oamenii au început să lucreze, să câștige, au început să realizeze și au făcut o mare greșeală părinții de atunci, să le oferim copiilor noștri ceea ce n-am avut noi, de să le dăm tot ceea ce putem să le dăm. Bill Clinton este un exponent al acestei generații de baby boomers și prin el a început probabil declinul accentuat al Americii și al vieții spirituale în America și știți scandalurile morale în care a fost implicat Bill Clinton la Casa Albă și pata pusă asupra credinței creștine și asupra Bisericii Baptiste din America. Era un exponent al acestei generații, oameni cu speranță, oameni cu ambiții, oameni cu realizări, oameni care sau pentru care mesajul despre prosperitate și despre gândire pozitivă, ce importanță are și ce putere are să gândești pozitiv, a avut un mare impact și le-a condus viața. Ori asta i-a îndepărtat de credință, de credința în Dumnezeu, i-a îndepărtat de principiile creștine, de cumpătare, de smerenie, de o stare smerită înaintea lui Dumnezeu și i-a dus prin ei la această secularizare accelerată a societății americane. Toți care suntem părinți și noi mai facem greșeli și e bine să învățăm din istorie și e bine să învățăm din lucrurile prin care au trecut alții și din consecințele pe care le-au suportat alții, că un copil, cu cât se confruntă și lăsăm să se confrunte cu probleme și să rezolve probleme, să știe că nu poate să facă ceea ce vrea, să știe că nu poate să obțină tot ceea ce vrea, să știe că nu poate să facă circ în magazin, că vrea și asta și vrea și asta și vrea și asta și toată lumea din magazin să audă țipetele unui copil răsfățat, care vrea una și vrea alta și țipă pentru că poate s-a întâmplat că părintele nu vrea să-i cumpere ceva din ce are acolo. Un astfel de copil va crește răzvrătit față de părinți și va crește răzvrătit față de Dumnezeu. Va crește într-o stare de autosatisfacere. El obține tot ceea ce vrea, care are mijloacele lui prin care să obțină tot ceea ce vrea. Va crește într-o atitudine de nesupunere față de părinți, pentru că el nu știe să se supună și nu știe să accepte că voia părintelui este suverană și atunci când nu-i place și atunci când îl doare. Deci generația care primește tot ce vrea și care niciodată nu e pedepsită, niciodată nu este disciplinată. Și la asta concură și legile țării. Pentru că legile sunt în direcția asta și în Occident au fost cu o generație înainte, legi care interzic pedepsirea copilului. Și vedeți cum se extind aceste legi, se extind și în sistemul public și în sistemul de învățământ. Profesorii nu mai au posibilitate să intervină coercitiv în niciun fel asupra elevilor. Cele tot mai multe drepturi se dau copiilor la școală și se dau elevilor și elevul poate să reclame pe orice profesor și tremură profesorul că unul din elevi îi face o reclamație, însă el nici verbal măcar nu mai poate să amenințe un copil și să-l disciplineze. Nu, vremea lui Ion Creangă, pușcărie acum, Sfântul Neculai și altele. Însă acele vremuri au produs valori. Generația asta nu mai produce nimic. Generația asta este o generație de consum, este o societate de consum și, cum spunea un profesor de logică, este generația Pampers, generația asta care crește acum, generația care numai consumă și nu produce nimic. Dacă produce ceva, miroase urât. Mare atenție pentru părinți și mare atenție pentru copii. Vă spuneam de mari regizori de la Hollywood care produc filme horror, filme de groază, și pentru adulți și pentru copii. Filme care au mare succes pe piață, filme pentru care ei sunt premiați și iau premii Oscar și care îi îmbogățesc și îi fac faimoși, acești mari regizori și mari actori nu dau voie copiilor lor să se uite la propriile lor filme. Pentru că știu care sunt efectele, știu ce vor produce aceste filme. Oameni de afaceri foarte bogați. În America, mulți dintre miliardarii Americii au început afacerea cu $5. Au avut $5 și de la $5 au plecat și au ajuns multimiliardari, pentru că au știut ce să facă cu acești $5. Au știut cum să facă ca acești $5 să mai aducă încă ceva pe lângă ei, nu ca cel cu un talent. M-am dus și l-am îngropat și iată, Doamne, ia-ți talentul, că eu știam că ești așa și ești așa. Acești oameni au îndrăznit să investească, să folosească. E, altceva vreau să spun despre ei. Sigur că este un mesaj în asta că nimeni nu trebuie să plângă de sărăcie, ci fiecare trebuie ca cu ceea ce are să pună în negoț și să lucreze. Să lucreze, că stăpânul va face să se înmulțească dacă pune în negoț talanții pe care i-a primit. Însă ce am vrut să spun, ce atitudine acestor oameni față de copiii lor. Ei au și aveau atât de mulți bani încât copiii lor n-ar fi trebuit niciodată să lucreze nimic în viață. Și ei puteau să încheie afacerea și să trăiască fericiți până atunci bătrânețe. Dar oare era asta fericire? Să închidă firma, au conturile pline doldura de bani și de acum copile, uite aici cecurile, când vrei te duci la bancă, scoți câți bani vrei tu, cheltuiești câți bani vrei tu, călătorești unde vrei în lumea asta. Știți care ar fi finalul unei astfel de atitudini? Sinuciderea. Acești oameni și acești copii vor descoperi foarte curând plin de bani și își permit orice și orice și-ar dori, știu că pot să obțină. Foarte curând, într-o perioadă foarte scurtă, vor descoperi că viața n-are sens. Și că tot ceea ce credeau ei, o fată Morgana care e tot mai departe și cu cât cheltuiesc mai mult și cu cât investesc mai mult și cu atât se consumă mai mult, cu atât viața se duce mai repede și vor descoperi într-o zi că nu mai au ce să facă cu banii, nu mai știu ce să facă cu banii, nu mai știu pe ce să cheltuiască, nu mai știu ce să încerce, nu mai știu ce senzație să încerce și atunci rămâne o singură încercare, mai rămâne, pe care n-au încercat-o niciodată până acum. Pistolul. Să-și pună capăt vieții. La acest nivel se întâmplă foarte multe sinucideri. Spune Apostolul Pavel, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și multe lucruri de învățat pentru părinți și pentru noi, ca și credincioși, de aceea eu am tot insistat și vedeți că au avut efecte și au avut rezultate, ce am insistat, nu dați niciun leu niciunui cerșetor care vine la poarta bisericii. Și poarta bisericii Filadelfia e goală. Niciodată nu o să vedeți, rar nimerește câte unul rătăcit pe aici care nu știe despre așa ceva, că ei se informează, să știți, ei știu de la unii la alții. E o rețea întreagă, comunică, informația se duce repede. Unul a reușit odată să ia două paltoane de aici. Și așa, n-am vrut să le aveam aici în magazia asta din curte și era iarnă și era fric și că uite, sunt aici în hol și am spus, o să vi le dăm, dar ca să veniți la biserică, să ascultați Evanghelia. Și bănuiam că nu o să mai vină, n-au mai venit niciodată. A doua duminică am văzut pe stradă exact cu aceleași haine care le-au avut înainte. Ce credeți că s-a întâmplat cu paltoanele? Le-au vândut și le-au băut. Asta s-a întâmplat cu ele. Cred că a fost singura dată. când s-a întâmplat așa ceva. S-a mai întâmplat odată că au venit și au cerut bani și a spus: nu vă dăm bani, dacă vi-e foame, vă cumpărăm mâncare. Și am trimis pe cineva și le-a cumpărat. Și ce au făcut? Erau tomberoanele alea mari aici în stradă. S-au dus afară și au aruncat mâncarea în tomberoane și au plecat tot înjurând pe pocăiți. Că nu le trebuia mâncare. Și Biblia ne învață lucrul acesta. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Sunt organizații creștine, vă spun lucruri concrete acum, vin și cerșesc și au, cum au teren de lucru, teren agricol, le-a spus: uite, du-te în câmp și lucrează și vei primi ceva, fi cu dreptul. Du-te astăzi în câmp, că avem de lucru acolo, du-te și lucrează și apoi vii și o să-ți plătesc. Păi eu nu pot să lucrez. El poate numai să cerșească, el nu știe să lucreze, el știe numai să cerșească. Niciunul din ei nu s-a dus la lucruri din cei care veneau la poartă. De la poarta lui a trecut la poarta cealaltă. Că dacă nu a mers la poarta asta, merge la cealaltă sau merge la cealaltă sau merge la cealaltă. Unul stă acolo la ușă, la magazinul Lidl și adună o grămadă de bani. Și îl văd acolo aproape în fiecare zi și după amiaza îl văd că intră la McDonald's, intră pe nu știu unde, cumpără tot ce vrea. Omul ăla adună, face până 5-6 mii de lei pe lună. Nu știu cine are aici salariul 5-6 mii de lei pe lună și nu spune niciun cuvânt. Numai stă acolo cu o pancartă scrisă, care nici nu se mai înțelege ce-i scris pe ea, nici măcar asta nu a putut să o rescrie din nou. Nici atâta, că nu poate să lucreze, nu știe. Și ăștia sunt oameni singuri, de care v-am spus, și cercetătorii singuri, și oamenii canalilor sunt singuri, și boschetarii sunt singuri, și oamenii străzii sunt singuri, și este un azil în Zăvoi pentru acești oameni ai străzii. Unii sunt luați, desmurd și duși ori la spital, ori duși la azilul de acolo, să nu moară de frig. Din fericire, iarna asta nu muri nimeni de frig. Și este un mesaj al lui Dumnezeu și pentru ei. Și Evanghelia Domnului Iisus Hristos răspunde și nevoilor lor. În ce situație sau în ce situații cineva poate să fie singur? Sunt mai multe situații în care viața ne aduce sau nu ne aduce sau acolo am rămas și n-am ajuns niciodată să fim căsătoriți, să avem o familie. Deci prima situație este cu cei care sunt necăsătoriți. Cei necăsătoriți, evident, sunt singuri. A doua situație este cu cei care au fost căsătoriți, dar sunt divorțați la ora asta și iarăși sunt singuri. Divorțul înseamnă separare. Se separă unul de celălalt și ajung iarăși singuri. Au fost căsătoriți, au avut familie, au divorțat și acum sunt singuri. Altă situație sunt cei văduvi. Au fost căsătoriți, dar unul din ei a murit și a rămas celălalt, a rămas singur văduv sau văduvă. Și față de ceea ce avem aici trecut pe note, am mai trecut alte cazuri de singurătate mult mai subtile. Cei care sunt căsătoriți, dar nu au copii. Familii care nu pot să aibă copii. N-au știut asta, s-au căsătorit și au constatat după ani de zile că nu pot să aibă copii și asta produce așa o stare și un sentiment de singurătate și de însingurare, că ei sunt căsătoriți, sunt împreună, s-au iubit, însă sunt singuri. Ar vrea să aibă copii, duce la o criză majoră în viața de cuplu și în viața personal la fiecăruia. Altă situație este cei căsătoriți și care au copii și totuși sunt singuri. Există și așa. Căsătoriți cu copii, familii complete, aș spune, și totuși sunt singuri. Și asta duce la o criză majoră. Spuneam despre situația asta. Nu s-au adaptat vieții de familie, nu s-au adaptat unul celuilalt, nu au fost dispuși la sacrificiu. Nu au fost dispuși să iubească necondiționat. Nu au fost dispuși să urmeze principiile biblice pentru o familie fericită. Și atunci ajung să experimenteze singurătate, nici nu divorțează, nu există gânduri. Creștini, în cele mai multe cazuri sunt creștini aceștia, ei știu ce înseamnă divorțul, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și pentru unii din cauza copiilor nu divorțează, însă practic ei trăiesc singuri, nu mai au relații între ei în familie, sunt ca niște, cum spunea bunicul Cocar, colegi de apartament. Căsătoriți, soț, soție cu copii, dar colegi de apartament. Cum era și vorba, că el obișnuia să umble singur, ea obișnuia să umble singură, sau căsătoriți acum umblă împreună singuri. Altă criză de singurătate. Și alt caz, altă situație în care doi căsătoriți, soț și soție, pot să experimenteze un sentiment acut de singurătate este ceea ce se numește perioada cuibului gol. în jurul vârstei de 50 de ani. Este perioada asta când copiii au crescut, au devenit majori, s-au căsătorit și fiecare a format familia lui, au plecat de acasă. Deci așa cum se întâmplă în lumea păsărilor. Pasărea crește și când crește destul de mare și poate să zboare, se duce. Și cuibul rămâne gol. Deci perioada asta în care copiii se căsătoresc și pleacă de acasă, soții rămân iarăși singuri și experimentează singurătate și experimentează depresie și în perioada asta se produc foarte multe divorțuri. Tocmai din cauza acestei singurătăți, căreia nu pot și nu știu cum să-i facă față. Și ne întoarcem acum la prima situație, la cei necăsătoriți. Care sunt cauzele pentru care nu sunt căsătoriți sau nu s-au căsătorit? Prima cauză este datorită circumstanțelor vieții. Femei care n-au fost cerute niciodată în căsătorie și au rămas singure. Sigur că e destul de tragic lucrul acesta să se întâmple cuiva, să experimenteze așa ceva. Nimeni niciodată nu m-a cerut în căsătorie. Eu știu un caz de felul acesta. Fata a ajuns la 45 de ani și n-am avut ocazia niciodată să răspund unui băiat. Să mă întrebe cineva dacă vreau să fim prieteni, să ne gândim la o relație și de căsătorie, să formăm o familie, nu s-a întâmplat niciodată. Și așa au trecut ani, an după an, au tot așteptat și iată că au ajuns la o vârstă la care spunea, nu mă mai gândesc de acum la așa ceva, nu mă mai gândesc la o familie. Mare tristețe într-o situație de felul acesta și în astfel de situații cineva trebuie să caute, să caute voia lui Dumnezeu, să caute planul lui Dumnezeu pentru viața lui, sigur Dumnezeu are ceva pentru astfel de persoană. Nu-i o nenorocire, nu-i o nenorocire de moarte ca cineva să rămână singur. Dimpotrivă, poate să fie o mare binecuvântare dacă descopere în situația aceasta în care este, să descopere chiar și în situația asta mâna lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu, așa cum a găsit-o Billy Graham în acest proces lung și greu de îmbătrânire. Dacă n-ar fi căutat fața lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și dacă n-ar fi meditat la cuvântul lui Dumnezeu, putea să fie o mare depresie, să ajungă într-o mare depresie, într-o mare întunecare, în special perioada după moartea lui Ruth Graham, după moartea soției sale. Și spunea atunci, trec printr-o mare durere, printr-o mare singurătate, atât de mult îi simt lipsa. Și chiar și acum, când se gândește la amintirile lor și la căsătoria lor foarte lungă, E o durere în suflet, dar este în același timp prezentă o speranță. Speranța că nu mai este mult și mă voi duce și eu și voi ajunge și eu acolo unde este mult mai bine. Însă timpul acesta cât mai este, puțin sau mult, să-l folosesc cu folos pentru slava lui Dumnezeu. Și de la 92 de ani încoace a mai scris o carte și acum are în minte să scrie încă una, a treia carte despre care nici Franklin Graham nu știe care este subiectul acestei cărți, pentru că nu l-a descoperit nimănui și vrea să o scrie și să fie cunoscută doar atunci când este gata. Deci vedeți că și la 95 de ani este de lucru pentru oameni ai lui Dumnezeu care caută fața lui Dumnezeu și care caută să descopere ce pot să facă acum pentru Dumnezeu. Altul poate zice că nu, eu nu mai am ce să fac, nu mai pot să fac nimic. Și dacă nu mai poți să faci nimic, asta în sine este deja o mare problemă, dacă gândești în felul acesta. Altă situație, bărbați care n-au întâlnit încă o femeie care să accepte propunerea lor. Băieți, sau de care deja au ajuns adulți, sau mai târziu au ajuns la vârsta a doua, și poate că au încercat să se căsătorească, au vorbit cu o fată și l-a respins, și a cerut mâna altei fete și l-a respins și ea, și iată că s-a întâmplat până acum că nicio fată n-a răspuns favorabil cererilor în căsătorie și a rămas singuri. Altă situație este datorită alegerii. Există persoane care aleg să fie singuri sau singure. Și despre asta citim în Matei, capitolul 19, când Domnul spune, unii sunt fameni din naștere, adică sunt necăsătoriți, celibatari. Alții au fost făcuți fameni de oameni și alții, ei înșiși, s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Fameni sau eunuc, deci era un om singur, un om necăsătorit, unul s-a născut în felul acesta, există persoane care nu pot să întemeieze o căsătorie, fiziologic. Din punct de vedere fiziologic și al sănătății, nu pot întemeia o căsătorie, așa s-au născut. Ar fi o nenorocire și asta, nu? Cine a păcătuit, Doamne? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? O tragedie, o nenorocire, s-a născut orb. Altul s-a născut famen și nu poate să se căsătorească, de el nu va beneficia niciodată de privilegiile familiei. Nu va fi niciodată tată, nu va avea niciodată pe cineva care să-i spună tată, să vadă copii în jurul lui, nu va avea o soție niciodată. Există și pentru el. Există și pentru el o voie a lui Dumnezeu și o lucrare a lui Dumnezeu și există și pentru el o împlinire în viața aceasta, în statutul acesta pe care îl are. Alții au fost făcuți fameni de oameni și aici problema ar putea să fie mai gravă, pentru că poate fără voia lor au fost făcuți fameni de oameni. Din fericire nu se mai întâmplă lucrul acesta, poate foarte rar, cine știe, pe undeva prin lumea a treia. Se întâmpla în Evul Mediu, în Europa, curent se întâmpla lucrul acesta. Copiii care erau sterilizați pe la 10-11 ani. Și cu ce scop? Ca să nu li se schimbe vocea. Deci copiii au voce sopran, sopran de coloratură, așa o voce, și pentru ca să nu li se schimbe vocea și să rămână cu vocea asta, erau sterilizați, erau castrați și rămâneau și ei creșteau și deveneau oameni adulți, rămâneau cu vocea din copilărie. Poate că ați auzit și pe la bucuriile muzicii, nu știu ce bucurie mai putea să fie asta, pentru ei ce bucurie mai putea să fie, intenționat se făcea asta ca să se obțină un câștig de pe seama lor, să vezi un adult care iese și un român care cântă așa nebunește. Să auzi un bărbat care cântă ca o soprană. Exact, așa are voce de nu știi, e bărbat sau femeie, ciudățenii. Ciudățenii mai sunt și astăzi de felul ăsta, dar nu din cauza operației. Au fost făcuți fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. A scris Victor Hugo o carte, Omul care râde. Nu era vorba de fameni, dar era altceva care se întâmpla tot prin secolele întunecate ale Evului Mediu. Luau copii singuri, abandonați, și erau destui copii și era multă sărăcie, și le făceau o operație estetică la față. Și le schimba fizionomia printr-o operație estetică și le făcea fața în așa fel ca să fie tot timpul zâmbitoare, râde. Și un astfel de copil luat și dus și se făcea un fel de circ, îl ducea în reprezentații pe stradă, peste tot, și câștigau bani cu el. Ce tragedii, ce nenorociri. Schimbau destinul unui om, fără ca el să poată interveni, fără să poată face ceva. Și pentru astfel de situații. Dumnezeu are un plan, are o voie și chiar astfel de oameni pot să fie folosiți în planul lui Dumnezeu și pot să realizeze ceva în viață și să găsească o împlinire a vieții. Am spus că sunt situații ciudate. Acum apar și mai situații și mai ciudate, că așa cum citim că unii au fost făcuți fameni de oameni și alții s-au făcut ei fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, acum se produc lucruri și mai ciudate și mai înspăimântătoare, cum unii s-au făcut fameni sau au fost făcuți fameni de oameni. Astăzi există persoane care își fac operații de schimbare de sex. Nu-i mai place să fie femeie și își face o operație de schimbare de sex să devină bărbat. Sau bărbați care își fac operație să se transforme în femeie. Și din nefericire știința modernă reușește să facă lucrul acesta. Am citit chiar despre o cântăreață israeliană care și-a făcut o operație de schimbare de sex, care a câștigat premiul Eurovision. Sunt niște imagini grotești acestea. Într-o zi eram în piață și cineva întreba la o teșghea acolo, cât costă asta și luați guste? Păi și o voce ciudată, era așa o voce de femeie. Și m-am uitat, nu era femeie, că avea barbă. Și de la teșgheaua aia la altă întreabă unul, un regățan de acolo, auzi, tu ești bărbat ori femeie? Păi și vezi că cu situația asta de acum, cu vremea asta, nu mai știi sigur cine ce-i. Deci situații ciudate, situații anormale, de oameni nemulțumiți cu soarta, oameni care încearcă una și alta, tot felul de lucruri, tot felul. Știți cazul lui Michael Jackson, care numai la față a avut peste 15 operații estetice. Să schimbe înfățișarea feței, să-și o facă mai deschisă la culoare, că era prea neagră și nu-i plăcea să fie negru. Altul care e prea deschis la culoare, se duce la solar de 3 ori pe săptămână ca să facă mai negru. Și fiecare, unul a venit, eram în seminar și a venit unul din Burma. Într-o zi se întorcea acasă la cămin acolo, se întorcea fericit. Ah, am atins pielea albă. A întâlnit un american sau o americană și a pus mâna pe piele și era fericit că a pus mâna pe pielea albă. Puteți să vă închipuiți ce deșertăciune. Și era și el, lucra printr-o biserică, nu știu pe unde. Există împrejurări în care a rămâne singur este cea mai potrivită alegere. Deci unii au ales ei să fie singuri și aleg ei să fie singuri. De exemplu, situația din cel de-al doilea război mondial aici la noi, atunci nu era înțelept ca un tânăr sau o tânără să se căsătorească. Nu era înțelept ca o fată, chiar dacă a ajuns la vârsta căsătoriei a măritișului, să se căsătorească, pentru că băieții erau luați în armată, se făceau concentrări și cine știe dacă se mai întorcea de pe front sau nu se mai întorcea. Putea să plece, să nu mai auzi nimic despre el și până în ziua de azi să nu mai știi niciun lucru. Undeva, prin Siberia, aruncat într-o groapă comună cu toți ceilalți care au murit, în astfel de situații nu e înțelept să te căsătorești. Și spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 7, având în vedere împrejurarea de acum, este bine ca fiecare să rămână în starea aceasta în care este. Ești căsătorit? Nu căuta să te desparți. Deci rămâi căsătorit, pentru că divorțul este, sau Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, în niciun caz nu-i planul lui Dumnezeu, este o tragedie, este un blestem asupra divorțului. Nu ești căsătorit? Nu căuta nevastă, spune Apostolul Pavel. Având în vedere împrejurările sau împrejurarea din vremea de acum și la timp de persecuție. La fel, în perioada de persecutare a bisericii, de persecuție, și mai ales cum au fost marile persecuții din primele viacuri în istoria bisericii, nu era siguranța zilei de mâine. Oricând, unul putea fi luat sau amândoi puteau fi luați și executați sau întemnițați pe tot restul vieții și rămânea văduvă la o săptămână după ce s-a căsătorit. Nu era mai bine să nu se căsătorească decât să se căsătorească și acum să rămână văduvă și să aibă încă o durere pe lângă durerea pe care o avea. Dacă era singură, că iar o ajuns singură. După o săptămână sau după o lună sau după un an o ajuns singură și la durerea pe care o are mai are și altă durere care a fost cauzată de o alegere pe care a făcut-o nepotrivită într-o împrejurare nepotrivită. Având în vedere împrejurările din vremea de acum, mi-aduc aminte când am întâlnit pe John Stott în Seul și într-o pauză la o conferință, chiar despre familie vorbea, am avut ocazia să vorbim cu el acolo în hall, erau mai mulți studenți din seminar și era un om, așa, imaginea lui John Stott, când l-am văzut acolo, pare că l-a văzut pe tata meu, cam de aceeași vârstă erau și la fel arăta și la față și el n-a fost căsătorit niciodată. John Stott a murit la 92 de ani. Însă spunea, eu niciodată n-am luat hotărârea să fiu celibatar. N-am luat niciodată hotărârea să nu mă căsătoresc. N-am știut că voi putea să trăiesc toată viața singur, că voi putea să fac față presiunilor vieții și a vieții de celibatar, însă împrejurările vieții și împrejurările în care Dumnezeu m-a așezat și lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu să particip și să o aduc la îndeplinire, lucrarea asta m-a ținut singur. M-a consumat atât de mult și mi-a cerut atât de mult și atât de mult timp, încât n-am avut un timp, o perioadă mai lungă în toți acești ani, în care să mă gândesc serios la căsătorie. Atât au fost deprins în lucrarea lui Dumnezeu și în slujirea lui Dumnezeu, atât de mult se consuma în lucrarea asta, încât problema cealaltă a rămas undeva acolo în secundar, într-o altă parte a creierului, nu putea să-i acorde timp și să o abordeze în mod serios și e nevoie de o perioadă de timp în care să te gândești la asta și să ajungi să iei o decizie de felul acesta. Și avea atunci vreo 80 și ceva de ani, 83, 84 de ani și era singur și spunea, iată că sunt singur, sunt către sfârșitul vieții și niciodată n-am luat hotărârea de a fi singur și de a rămâne singur. Dar acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru mine și acum, uitându-mă în urmă, pot să văd că aceasta a fost voia lui Dumnezeu, deși eu niciodată n-am abordat problema asta și nu m-am gândit foarte serios la ea și să ajung la concluzia că Dumnezeu vrea asta pentru viața mea. Dacă aș fi fost căsătorit, niciodată n-aș fi putut face lucrarea pe care am făcut-o până acum, în toți acești 10 de ani. Și în ultimii vreo 20 de ani, John Stott predica două duminici la o biserică din Londra, unde slujea acolo și ca păstor, și alte două duminici, jumătate din timpul lui era plecat. În toată lumea a umblat și a predicat Evanghelia. Și spunea el, ar fi fost o suferință, dacă aș fi avut familie și dacă aș fi avut copii, ar fi fost o suferință pentru familia mea și pentru copiii mei să mai aibă numai jumătate din timpul lor și nici atât. Pentru că în jumătatea în care eram acasă, eram prins în slujirea lui Dumnezeu acolo acasă, deci ar fi rămas foarte puțin timp pentru soție și pentru copii. Și așa a hotărât Dumnezeu, că așa e mai bine pentru mine și așa a fost bine. Și Dumnezeu l-a păzit până la adânci bătrânețe și a putut să facă față problemelor singurătății. Și o să ajungem în final și noi la problemele singurătății, că singurătatea are problemele ei. și care nu sunt ușoare și care nu pot fi învinse decât în anumite condiții, ținând cont iarăși de mai multe principii. Alții aleg să rămână singuri pentru a sluji pe Domnul. Spune Apostolul Pavel, celor necăsătoriți, văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână așa cum sunt eu. Însă fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul într-altul. O ilustrație pentru situația asta, au ales să rămână singuri pentru a sluji pe Domnul, a fost și cazul lui John Stott, deși el nu a ales asta. Însă la sfârșitul vieții a putut să vadă în urmă că a fost alegerea lui Dumnezeu și a fost și acceptarea din partea lui acestei situații, fără să se gândească la o altă posibilitate. Deși, poate că undeva în mintea lui era că s-ar căsători, însă așa au mers împrejurările că niciodată nu a apărut, poate, în viața lui o fată de care să se îndrăgostească. Sau căreia să-i ofere atenție și care, pentru care să simtă ceva cu totul deosebit, fiind atât de prins în lucrarea și în slujirea lui Dumnezeu. E un principiu foarte important pe care îl știau și păgânii. Și îl știa Faraon când israeliții erau robi în Egipt. Știți când s-au dus la Faraon și au început să ceară drepturi prin Moise și Aron, de drumul poporului meu să plece și așa mai departe, Faraon le-a năsprit muncile și a adus la o aspră și grea robie să nu li se mai dea spice. Și să se ducă ei înșiși pe câmp și să le cerune spice. Le-a dat o muncă imposibilă israeliților, fără să se gândească că tocmai prin munca asta el va contribui la supraviețuirea acestui popor. A vrut să le extermine, însă aplicând acest principiu a contribuit la supraviețuirea acestui popor care a fost determinat să facă față unor situații foarte grele, să lupte cu viața, să lupte cu împrejurările ostile, adverse, cu problemele mari pe care le-au. Și a spus o propoziție Faraon, să se dea de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Deci să li se dea de lucru ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Că dacă cineva nu are de lucru, mintea îi lucrează. Vine diavolul și dă de lucru dacă nu are de lucru și mintea umblă după năluci. Cazul lui David și păcătuirea cu Batșeba. Mergem mai departe. Despre datoriile celor singuri. Prima datorie este să se căsătorească. Dacă este necesar pentru a evita păcatul curviei. Deci să se căsătorească dacă e necesar pentru a evita păcatul curviei. Fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și unul în altul, spune Apostolul Pavel. Este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Vreau ca văduvele tinere să se căsătorească și să facă copii. Și să fie gospodine, să fie bune, să fie cumpătate și așa mai departe, că unele, și spune ce s-a întâmplat cu unele văduve tinere. În astfel de cazuri, voia lui Dumnezeu este să se căsătorească. Pentru a evita păcatul curviei. Pentru că orice relație sexuală în afara familiei este curvie și este un păcat grav și cu consecințe foarte mari, cum nu este niciun alt păcat comparat cu păcatul curviei, pentru că Pavel spune, orice păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Însă cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său și trupul nu este pentru curvie, ci este pentru Domnul. Deci curvia, prea curvia, au efecte de durată pe toată viața, efecte distrugătoare. De aceea, față de acest păcat, fiecare trebuie să fie pus în alertă și Apostolul Pavel, când vorbește de curvie, spune, fugiți de curvie, fugiți. De alte lucruri spune, feriți-vă, depărtați-vă, în funcție de gravitate. Și cum poți să faci față, ferindu-te sau depărtează-te. Însă, când este vorba de curvie, trebuie să fugi. Și mai este încă un păcat de care trebuie să fugi, de închinare la idoli. Fugiți de curvie și fugiți de închinare la idoli. Tocmai aceste păcate au dus la captivitatea babiloniană și la captivitatea asiriană, pentru că n-au fugit de ele. Și s-au dedat la faptele și la păcatele celor care trăiau printre ei, pentru că nu i-au nimicit așa cum le-a poruncit Dumnezeu. Căsătoria reprezintă un mod onorabil de evitare a curviei. Dacă relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt blestem și sunt blestemate și reprezintă un păcat grav, consecințe grave pentru toată viața, cum am văzut și în cazul lui David, păcatul cu Batșeba l-a urmărit toată viața pe David, deși s-a pocăit, copilul a murit, și apoi au mai murit încă 3 copii ai lui David, așa cum era scris în lege, să dea înapoi 4 miei pentru mielul pe care l-a luat și David însuși a rostit sentința și pedeapsa. Și Dumnezeu i-a spus, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească, copilul care ți s-a născut va muri și niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Puteți să vă închipuiți ce viață a avut David de acum înainte? Pentru ce? Pentru o seară de plăcere. Atât a costat totul. Și de acum înainte, sabia va fi prezentă în casa lui David până când David era pe patul morții și nu se mai putea acoperi și când Adonia s-a proclamat rege și când Adonia a fost omorât și când Absalom înainte a fost omorât. Însă problemele au fost până în clipa în care să plece din viața aceasta, sabia nu s-a depărtat de casa lui David. Însă, relațiile sexuale în cadrul familiei reprezintă cea mai mare împlinire pe care Dumnezeu o oferă unui om în viața aceasta. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa. Deci o astfel de relație, omul, bărbatul sau soția sau femeia nu poate să aibă cu nimeni în lumea asta și nu poate să experimenteze niciodată, nicăieri, așa ceva, ca în această unire a căsătoriei în care cei doi devin una și prin unirea aceasta lor dau naștere la progenituri, la copii, după chipul și asemănarea lor. Cum Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, omul experimentează ceva din taina dumnezeirii în legătura aceasta a familiei, dar în cadrul creștin și al principiilor biblice. Taina aceasta este mare și vorbesc despre Hristos și despre biserică, spune Apostolul Pavel. Altă datorie, să rămână curați dacă nu sunt căsătoriți. Deci cei care sunt singuri trebuie să rămână curați, să se păzească de păcatele acestea și de presiunile și de problemele mari ale singurătății. Nu numai curvia este pericolul pentru cei care sunt singuri, există și alte pericole, există pericolul masturbării, există pericolul pornografiei, există tot felul de pericole pentru cei care sunt singuri. Și pentru faptul că nu au parte de această relație de intimitate și de împlinire a acestei nevoi sexuale, o spunem noi, fiziologice, care este lăsată de Dumnezeu și căreia nu poți să-i facă față. Deci neavând nevoia aceasta împlinită, caută să o satisfacă în diverse moduri care sunt păcătoase și atrag asupra lor judecata lui Dumnezeu. Și au consecințe. Are consecințe starea aceasta și eu am întâlnit cazuri de felul acesta. Deci persoane care au rămas singure, nu s-au căsătorit, nu pentru că nimeni nu i-a acceptat cererea în căsătorie, pentru că au fost fete care au vrut să se căsătorească cu el și au vrut să-l ceară în căsătorie și n-au vrut. Și mi-aduc aminte de o situație în care era chiar că se va căsători cu fata asta și dar ce s-a întâmplat? Te-am văzut cu ea și am văzut că vorbește că, păi nu, că eu cred că asta nu m-au vrut să se mărite cu mine, că au vrut să-mi ia banii. Că s-au gândit că am bani, că sunt străinătate și așa și nu vreau să căsătorească cu ea. Da? Și ea era în străinătate, lucra prin Milano pe undeva, avea și ea bani. Dar tot felul de gânduri și tot felul de planuri și rămân singuri. Rămân și anii se duc. Un an, încă unul și de la 30 de ani se duc mai repede anii, trec mai repede, se scurtează ziua. Și spune Apostolul Pavel, de acum vremea s-a scurtat. Deci nu tot 365 de zile are anul, tot 24 de ore are ziua și totuși se duc din ce în ce mai repede. Moise spune, viața trece iute, anii trec iute și noi zburăm. Și ajunge la 40, 45, mai încolo, la 50. Și când am discutat problema asta, așa foarte serios și foarte deschis, de 20 de ani sau de 25 de ani trăia într-unul din aceste păcate. Alese prin niște decizii pe care le-au luat, nu s-a căsătorit la vremea când ar fi trebuit să se căsătorească. Spune Apostolul Pavel, dacă unul din voi crede că este rușinos sau nepotrivit pentru fiica lui să treacă de floarea vârstei și să nu se căsătorească, deci înțelegem că perioada, timpul optim, cel mai bun pentru căsătorie este floarea vârstei. S-a cotit pe la 20 și ceva de ani, în jurul la 25 de ani. Dacă e destul de matur ca să poată întemeia o viață de familie, să se căsătorească. Cine se căsătorește, bine face. Cine își mărită fata, bine face. Cine nu mărită, și mai bine face. Dar trebuie să știe bine de ce nu mărită și dacă poate să nu mărită și dacă poate să rămână singură sau dacă poate să rămână singur. Că dacă rămâne singur și trăiește 20 de ani în păcat cu el însuși, asta este o catastrofă. A treia datorie, să folosească singurătatea pentru Domnul. 1 Corinteni 7, la 32 la 35. Cei singuri deseori au mai mult timp și mai puține responsabilități. Spune Apostolul Pavel, este o deosebire între femeia singură și cea măritată. Cea care este singură se îngrijește de lucrurile Domnului, cum să placă Domnului. Cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Deci, dacă o femeie este măritată și ea se îngrijește de lucrurile lumii cum se placă bărbatului, sigur că îi rămâne mai puțin timp pentru lucrurile Domnului, nu? Evident e lucrul acesta. Dacă se căsătorește și are copii, mai puțin timp îi rămâne pentru lucrurile spirituale, pentru citirea Bibliei, pentru rugăciune, pentru vizitarea de adunare, cum spunem, într-o poezie. Deci nu mai ești liber, nu mai poți, ești legat. Ești legat și ziua, ești legat și noaptea și este o mare dorință și este o mare sete interioară și de-abia aștepți parcă să vezi niște ceasuri de liniște în care să poți să citești și tu liniștit, să nu te deranjezi un plâns de copil sau cu copilul la spital, într-o parte, în alta. Tot felul de responsabilități, tot felul de îndatoriri, timpul este tot atâta și acum timpul se împarte. Se împarte pentru copii, se împarte pentru soț. Se împarte pentru, ce știu eu, pentru boală, pentru spital, pentru medicamente, rămâne mai puțin timp pentru suflet și pentru problema spirituală, însă cei care sunt singuri au mai mult timp și mai multe posibilități de a sluji lui Dumnezeu. Să folosească această situație ca să slujească Domnului acolo unde alții nu pot. Cei care sunt singuri pot să slujească și să facă lucrări care nu pot fi făcute de persoane căsătorite. Și în special vorbim de lucrarea de misiune. Pot să meargă în locuri foarte grele, unde cineva căsătorit, care are și copii, nu poate să meargă. Pot să slujească lui Dumnezeu în condiții grele, pentru că ei nu depind de altcineva și dacă se întâmplă ceva, îi se întâmplă lui. Și nu mai sunt consecințe și asupra altora. Și acum trecem la a doua, timpul dus deja, dar totuși aș vrea să încheiem asta. A doua situație în care persoane pot să rămână singure, cei divorțați. Dar totuși m-aș opri aici, pentru că ar trebui să mergem repede și problema este prea importantă ca să o parcurgem repede. Rămâne pentru data viitoare să analizăm cealaltă situație pentru cei divorțați și apoi pentru cei văduvi. Acestea sunt situații mai grele decât primele, pentru că ei au experimentat viața de familie pentru o vreme. Și într-un caz, unii au ajuns la concluzia că nu mai pot merge mai departe, ceea ce trebuia să fie aproape de rai, cum spune Tozer, s-a dovedit a fi aproape de iad. Pe măsură ce înaintau în viața de familie, lucrurile se deteriorau și deveneau din ce în ce mai grave și iadul își făcea loc în viața lor. Colțul de rai devenea colț de iad, până acolo încât au constatat că nu mai putem merge mai departe, ne ruinăm, ne distrugem reciproc, mai bine să ne despărțim, mai bine să divorțăm. Cealaltă situație, să presupunem că au experimentat colțul de rai și au fost aproape de rai și se întâmplă ceva, unul dintre ei pleacă la Domnul. Domnul cheamă acasă pe unul dintre ei, este o mare durere a despărțirii, este o traumă în suflet, este o durere care se vindecă greu și poate cu cât mai mult stau împreună cei doi, cu atât mai grea este despărțirea. Deși poate să fie grea și numai după câțiva ani, pentru că după câțiva ani pot să rămână copii mici, și soția poate să rămână, sau poate să rămână soțul. Am fost la o mormântare la Sebeș, unde a rămas soțul cu 3 sau 4 copii și la mormântare, lângă sicriul soției lui, era soțul cu un copil de vreo 2 ani în brațe. Și puteți să vă închipuiți ce situații sunt și acestea. Situații grele, cărora fiecare trebuie să le facă față, însă acolo unele sunt cauzate de noi, divorțul, de exemplu, omul îl cauzează. Căci Domnul spune ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, că Dumnezeu nu a despărțit pe nimeni și Dumnezeu nu a divorțat pe nimeni până astăzi și nici nu va face. Dumnezeu nu va divorța și nu va separa pe nimeni. Cum spunea un păstor când predica la nunți, totdeauna cita textul ăsta greșit, l-a învățat el greșit, dar marcat așa, apăsat de contextul acesta nefavorabil, păcătos din jurul nostru, unde sunt atât de multe divorțuri. Și după ce cununa pe miri, zicea, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu divorțeze. Dar în Biblie se cheamă omul să nu despartă. Deci, ce împreunat Dumnezeu, omul să nu divorțeze. Este un plan, este o oportunitate pentru fiecare, în orice stare s-ar găsi. Acum am rămas așa un pic în suspans, în sincopă cu asta, dar vom continua data viitoare. Are Dumnezeu o voie și există împlinire în orice situație suntem. Nimeni nu trebuie să se ne liniștească de starea în care se află, ci fiecare în starea în care se află să caute voia lui Dumnezeu, să caute oportunități să slujească lui Dumnezeu și o să descopere împliniri și satisfacții la care nu s-a gândit niciodată. Amin.